5 AM, Friday morning, Thursday night, far from sleep. I'm still up and driving, can't go home, obviously.
Ένα, δύο, τρία, πέντε, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Θα μετρήσω ως το δέκα και μπροστά μου θα σε δω.
An emergency.
Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι.
Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσεις εσένα που ξεκίνησες πιάνο, δεν τόλμησες και τώρα επιμένεις πως μπορείς να παίζεις ακούγοντας και παριστάνοντας πως τα δάχτυλά σου είναι ένα φανταστικό κλαβιέ και παίζουν δίχως να φοβούνται και δίχως να διστάζουν. Κλείσε λοιπόν σε σένα που συνεχίζεις να φαντάζεσαι όσα ονειρεύεσαι και δεν τα άγγιξες ακόμη. Παραλλαγές στο θέμα ενός εγκλήματος Μαργκεριτήρας. Το 8ο μυθιστόρημα της Μαργκεριτήρας που δημοσιεύεται το 1958 ξεκινάει με μια διπλή σκηνή. Μάθημα πιάνου και έγκλημα πάθους. Η μελωδία μιας σονάτας του Ντιαμπέλη που ένα παιδί αρνείται να παίξει στο σωστό τέμπο Μοντεράτο Καντάμπιλε και η στερνή κραυγή μιας γυναίκας που τη δολοφονεί ο εραστής της. «Μοντεράτο καντάμπιλε», είπε ο μικρός. Η κυρία τόνισε την απάντηση χτυπώντας το πληκτρολόγιο με ένα μολύβι. Το παιδί έμεινε ακίνητο έχοντας το πρόσωπό του γυρισμένο προς την παρτιτούρα. «Τι θα πει Μοντεράτο καντάμπιλε», τον ρώτησε. «Δεν ξέρω». Μια γυναίκα που καθόταν 3 μέτρα πιο πέρα αναστέναξε. «Δεν θέλω να μάθω πιάνο», είπε το παιδί. Η κραυγή μιας γυναίκας ακούστηκε από το δρόμο κάτω από το διαμέρισμα. Μια μακρόσυρτη παρατεταμένη κραυγή που η έντασή της σκέπασε τον ήχο των κυμάτων και ύστερα από λίγο σήγησε. Γράφει Ντιράς. «Τι ήταν αυτό», είπε το παιδί. «Κάτι θα έγινε», είπε η κυρία. Το βουητό της θάλασσας ακουγόταν πάλι. Όμως το ροζ χρώμα του ουρανού σιγά σιγά έσβηνε. Είπε η Αν ντε Παρέντ. Τίποτα δεν συνέβη. Σηκώθηκε από την καρέκλα της και πήγε στο πιάνο. Την νευρικότητα και αυτή η επικυρία, κοιτάζοντάς τους και τους δύο με αποδοκιμασία. Η Αν ντε Παρέντ έπιασε το παιδί της από τους ώμους, σφίγγοντάς το σε βαθμό που το πόνεσε και είπε σχεδόν φωνάζοντας «Πρέπει να μάθεις πιάνο, πρέπει». Το παιδί έτρεμε και αυτό για τον ίδιο λόγο επειδή φοβόταν. «Δεν μ' αρέσει το πιάνο», μουρμούρισε. «Γιατί πρέπει», ρώτησε το παιδί. «Η μουσική, παιδί μου». Ο μικρός άρχισε πάλι τη σονάτα του Ντιαμπέλη. «Είναι σε σύ ύφεση», είπε η κυρία δυνατά, «όλο το ξεχνάς». Απότομες αντρικές και γυναικείες φωνές, όλο και περισσότερες ακούγονταν από την αποβάθρα. Ήταν σαν να έλεγαν το ίδιο πράγμα που δεν ακουγόταν καθαρά. Ο μικρός συνέχισε να παίζει τη σονάτα ανεπηρέαστος από τις παρεμβολές. Όταν όμως έφτασε στα μισά του κομματιού, η κυρία είπε «Σταμάτα, κάτι σοβαρό θα έχει γίνει σίγουρα. Μαργκεριτήρας». Το κείμενο αυτό της Ντυράς, που ξεκινάει με μια διπλή σκηνή, μάθημα πιάνου και έγκλημα πάθους, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του νέου μυθιστορήματος, είδους που απέχει πολύ από τη ρομαντική ρεαλιστική αισθητική του 19ου αιώνα. Στο κείμενο αυτό, το πιάνο ταυτίζεται με μια αισθαντικότητα που αγγίζει τα όρια της τραγωδίας. Το 1993, λίγα χρόνια πριν πεθάνει, η Ντυράς γράφει ένα σύντομο δοκίμιο με τίτλο «Γράφοντας», στο οποίο μιλάει για το πώς βίωνε το πιάνο σαν ανάγκη και για τις ελπίδες που έτρεφε να γίνει επαγγελματίας πιανίστρια. «Νομίζω πως αν έπαιζα επαγγελματικά πιάνο δεν θα έγραφα βιβλία», γράφει. «Αλλά δεν είμαι βέβαιη. Το πιθανότερο είναι ότι θα συνέχιζα να γράφω βιβλία ό,τι και αν γινόταν, ακόμα και αν ήμουν παράλληλα μουσικός».
So I'll just change direction, 'cause they'll soon know where I live, and I wanna live. Got a full tank and some chips.
Marcel Proust, ο εθνικός ύμνος ενός έρωτα. Η περίφημη μικρή φράση της σονάτας του Βιντέιγ στον τόμο του Προύστ «Ένας έρωτας» του Σουάν ήταν η αιτία να χυθεί πολύ μελάνη. Σε ποιο έργο μπορεί να αναφερόταν ο Προύστ και σε ποιο συνθέτη? Στην πρώτη σονάτα για πιάνο και βιολί του Σανσάν ή μήπως το πιθανότερο στη σονάτα του Σέζαρ Φρανκ? Ο Προύστ φαίνεται να έχει πει ότι πολλά έργα του χρησιμεύσαν ως πρότυπο, πράγμα που σημαίνει ότι η μουσική φράση του είναι προϊόν μυθοπλασίας. Ένα σύμβολο για τον έρωτα του καθώς πρέπει Σουάν με μια γυναίκα του ημικόσμου. Ένας έρωτα όχι τραγικού, αλλά υπέροχου και ταυτόχρονα γελίου.
Thank you.
Πριν από ένα χρόνο, σε κάποια δεξίωση ο Προύστ είχε ακούσει ένα κομμάτι για πιάνο και βιολί. Αυτό που του έκανε αρχικά εντύπωση ήταν η υλικότητα των ήχων που παρήγαν τα δύο μουσικά όργανα. Ήδη είχε νιώσει μεγάλη χαρά όταν, κάτω από τη σύντομη μελωδική γραμμή του βιολιού, τη λεπτή, ανθεκτική και πυκνή, είδε ξαφνικά να υψώνεται με ένα υγρό παφλασμό η πολύμορφη, αδιαίρετη, επίπεδη και παλινδρομική μάζα του μουσικού μέρους του πιάνου, σαν τα μοβ τρεμάμενα νερά που το φως της σελήνης αλλοιώνει και μαγεύει. Σε κάποια δεδομένη στιγμή όμως, χωρίς να μπορεί να διακρίνει με ακρίβεια ένα περίγραμμα, να δώσει ένα όνομα σε αυτό που του είχε αρέσει, υποκύπτοντας ξαφνικά στη γοητεία, προσπάθησε να συλλάβει τη βιαστική φράση «Η αρμονία», αγνούσε τι από τα δύο ακριβώς ήταν, που του είχε αγγίξει διάπλατα την ψυχή του, έτσι όπως το άρωμα του τριαντάφυλλου που καμιά φορά διαχέεται στο δροσερό νυχτερινό αέρα κάνει τα ρουθούνια μας να ανοίγουν. Ίσως έφταιγε που δεν ήξερα από μουσική για το ότι βίωνε ένα τόσο αόριστο συναίσθημα. Μια από εκείνες τις εντυπώσεις που ωστόσο μπορεί να είναι οι μόνες που πραγματικά ανήκουν στη μουσική. Μη εκτατές, απόλυτα πρωτότυπες και αδύνατο να αναχθούν σε άλλου είδους εντυπώσεις. Σεσίλ Μπαλαβουάν. Μελωδικό αντίστοιχο της Μαντλέν, η μικρή φράση του Βιντέιγ στον έρωτα του Σουάν του Προύστ, ξυπνάει στο Σουάν την ανάμνηση ενός έρωτα που είχε κάποτε τάξει σε μια γυναίκα η οποία δεν του άρεσε και δεν ήταν του γούστου του. Αυτό ακριβώς που κάνει την Οντέτ πιθανό αντικείμενο πόθου για το Σουάν είναι η παρομοίωσή της με καλλιτεχνικό αριστούργημα. Πρώτα με πίνακα φλωρεντινής ζωγραφικής, τη σέφορα του Σάντρο Ντι Μαρίνο, και ύστερα με μελωδία του πιάνου. Η μικρή φράση που περιγράφει ο Προύστ αναγγείλει την άφιξη της Οντέτ και συνοδεύει την παρουσία της σε βαθμό που γίνεται ένα βαγνερικό leitmotiv περίπου. Ο Προύστ, που είχε ερωτική και στη συνέχεια φιλική σχέση με το συνθέτη Ρεϊνάλντο Χάν, με τον οποίο μάλιστα είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο της από κοινού συγγραφής μιας βιογραφίας του Σοπέν, είχε από μικρός λάβει μουσική παιδεία και ήταν τακτικός θαμώνα σε σαλόνια φιλόμουσων. Γράφει η Μπαλαβουάν στη σαγίνη του πιάνου και ο ήρωας αυτού του ραδιοφωνικού μηνύματος επιμένει πως μπορεί κανείς να παίζει πιάνο και με εναλλακτικούς τρόπους. Ο Προύστ επέμενε. Αμέσως μόλις διάβαζα ένα συγγραφέα, διέκρινα πίσω από τα λόγια του τη μελωδία κάποιου τραγουδιού που είναι σε κάθε συγγραφέα πάντοτε το ίδιο και διαφέρει από εκείνο τον άλλον. Και εδώ αναρωτιέσαι αν το όπλο του καθενός είναι η μουσική του, αν το πιάνο μπορεί να είναι όπλο για κάποιους.
Was me and a gun. And a man on my back, and I sang holy, holy as he buttoned down his pants. You can laugh, it's kind of funny, the things you think in times like these, like I haven't seen Barbados, so I must get out of this. Yes, I wore a slinky red thing. Does that mean I should spread for you, your friends, your father, Mr. Ed? It was me and a gun and a man on my back. But I haven't seen Barbados, so I must get out of this.
Γράφει ο Μότσαρτ στον πατέρα του στα 1777. Η αλήθεια είναι ότι ο Στάιν δεν δίνει τα πιάνα του για λιγότερο από 300 φιωρίνια. Όμως η δουλειά και ο κόπος του δεν θα μπορούσαν ποτέ να αμυφθούν όπως τους αξίζει. Τα πιάνα του ξεχωρίζουν από όλων των άλλων γιατί διαθέτουν μηχανισμό διαφυγής. Ένα πρόβλημα που ούτε το 1% των πιάνων δεν αντιμετωπίζει. Λέει συχνά ο Στάιν, συνεχίζει ο Μότσαρτ το εξής. «Αν δεν ήμουν κι εγώ ερασιτέχνης με πάθος για τη μουσική και δεν ήξερα κι εγώ να παίζω λίγο πιάνο, θα είχα από καιρό χάσει την υπομονή μου. Όμως αγαπώ το πιάνο που αντέχει και δεν προδίδει τον ερμηνευτή». Τα δικά του πιάνα, τονίζει ο Μότσαρτ, είναι πραγματικά γερά. Εγγυάται ο ίδιος προσωπικά ότι το ηχείο δεν θα σπάσει και ότι το ξύλο δεν θα ραγίσει. Μόλις τελειώνει την κατασκευή του ηχείου, αμέσως το εκθέτει στον αέρα τη βροχή, το χιόνι και τον ήλιο και σε κάθε είδους αντίξωες συνθήκες μέχρι να ραγίσει. Και ύστερα προσθέτει μικρές ξύλινες φίνες που το κάνουν πιο ανθεκτικό. Χαίρεται πραγματικά όταν ραγίζει, γιατί τότε ξέρει ότι δεν πρόκειται να του ξανασυμβεί τίποτα. Μερικές φορές κάνει ο ίδιος εγκοπές ώστε μετά να το στερεώσει καλύτερα. Έχει έτοιμα τώρα 3 από αυτά τα πιανοφόρτε. Σήμερα το πρωί τα δοκίμασα για άλλη μια φορά. Μπορείς, Βιάν, από τον αφρό των ημερών. «Θέλεις ένα περιτίφ?» ρώτησε ο Κόλιν. «Το πιάνο κοκτέιλ μου είναι έτοιμο, μπορείς να το δοκιμάσεις». «Λειτουργεί?» ρώτησε ο Τσίκ. «Τέλεια», του λέει ο Κόλιν. «Δυσκολεύτηκα να το κατασκευάσω, όμως το αποτέλεσμα είναι πέρα από κάθε προσδοκία. Έφτιαξα ένα εκπληκτικό κοκτέιλ με το Black and Tan Fantasy». «Πώς λειτουργεί?» «Σε κάθε νότα», είπε ο Κόλιν, «αντιστοιχεί ένα ποτό, λικέρ ή αρωματικό εκχύλισμα. Το δυνατό πεντάλ είναι για το αυγό μαρέγκα και το σιγανό για τον πάγο. Και για να βγει η σόδα πρέπει να κάνεις τρίλες στις ψηλές νότες. Η ποσότητα είναι ευθέως ανάλογη προς τη διάρκεια. Στα 8 αντιστοιχεί το 1/16 της μεζούρας. Στα 4 ολόκληρη μεζούρα. Στα ολόκληρα 4 μεζούρες. Και όταν παίζεις ένα αργό κομμάτι, μπαίνει σε λειτουργία ένας μηχανισμός που δεν αυξάνει την ποσότητα, αλλιώς θα ξεχύλιζε το κοκτέιλ, αλλά την περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Και ανάλογα με τη διάρκεια του κομματιού, μπορείς να αυξήσεις ή να μειώσεις την τιμή της μονάδας, μειώνοντάς τη, για παράδειγμα, στο 1/100, ώστε να δημιουργήσεις ένα ποτό που θα περιέχει όλες τις αρμονίες χάρη σε μια σταδιακή παραγωγή. Ακούγεται περίπλοκο, είπε ο Τσίκ. Το όλο σύστημα ελέγχεται με ηλεκτρικές επαφές και διακόπτες, του απαντά ο Κόλιν. Δεν σου λέω παραπάνω λεπτομέρειες, εσύ τα ξέρεις αυτά. Άσε που δουλεύει και σαν κανονικό πιάνο. μόνο που είχα ένα πρόβλημα, είπε ο Κόλιν με το δυνατό πεντάλι για το αυγό. Πρέπει να του προσθέσω ένα ειδικό σύστημα παροχής, γιατί όποτε παίζω κάποιο πολύ hot τραγούδι, πέφτουν μέσα ολόκληρα κομμάτια ομελέτας και μετά είναι δύσκολο να το πιεις το κοκτέιλ. Θα το διορθώσω. Προς το παρόν, αρκεί να παίζεις προσεκτικά. Και αν θέλεις να βγει κρέμ φρές, πατάς ένα σόλ στα μπάσα. «Πάω να φτιάξω ένα κοκτέιλ με το Loveless Love», είπε ο Τσικ. «Θα είναι σούπερ». Ο Τσικ κάθισε στο πιάνο. Όταν έφτασε στο τέλος του τραγουδιού που έπαιζε, ένα μέρος του μπροστινού καλύματος έπεσε απότομα με ένα ξέρο ουδούπο και φάνηκαν μια σειρά από ποτήρια. Δύο ήταν γεμάτα μέχρι πάνω με ένα μείγμα που φαινόταν πολύ νόστιμο. Φοβήθηκα, είπε ο Κόλιν, ότι δεν θα δούλευε. Κάπου έπαιξες μια λάθος νότα. Ήταν όμως ευτυχώς μέσα στην αρμονία. «Καταλαβαίνει από αρμονία», ρώτησε ο Τσικ. «Όχι πάντα», το απάντησε ο Κόλιν. «Θα ήταν πολύ δύσκολο. Έχει όμως κάποιες πρόσθετες λειτουργίες. Έλα, πιες και πάμε να φάμε. Μπορείς, Βιάν».
Love is like a hydrant, it turns off and on. Like some friendships when your money's gone. Love stands in with the loan sharks when your heart's in pawn. If I had some strong wings like an aeroplane, had some broad wings like an aeroplane, I would fly away forever, never to come again.
Emile Zola, το επαναστατημένο πιάνο. Τους έπιανε καμιά φορά το σούρπο. Ο Λαζάρ, τότε μεθυσμένος από τη μουσική, της εξομολογούνταν τα όνειρά του. Θα γινόταν μεγάλος μουσικός και ας έλεγαν η μητέρα του και ο κόσμος ό,τι ήθελαν. Είχε μάλιστα ήδη γράψει ένα κομμάτι. Ο Αδάμ και η Εύα διωγμένοι από τους αγγέλους. Ένα θλιβερό και επίσημο εμβατήριο που δέχτηκε ένα βράδυ να παίξει μπροστά στην Πολίν. Εκείνη ενέκρινε, έβρισκε πως ήταν καλό. Ύστερα του είπε κάποια πράγματα που σκεφτόταν. Σίγουρα θα ήταν πολύ ευχάριστο να συνθέτει. Μήπως όμως ήταν φρονιμότερο να ακούσει τη συμβουλή των γονιών του, που τον ήθελαν νομάρχη ή δικαστή. Η οικογένεια ήταν πολύ αναστατωμένη από αυτή τη διαφωνία μητέρας και γιου, καθώς εκείνος ήθελε να πάει στο Παρίσι για να γραφτεί στο οδείο και η μητέρα του του έδινε διορία μέχρι τον Οκτώβριο να διαλέξει κάποιο έντιμο επάγγελμα. Η Πολίν ήταν με το μέρος της θείας της, στην οποία δήλωνε με βεβαιότητα ότι θα έκανε τον ξαδερφό της να αλλάξει γνώμη. Ύστερα γελούσαν και ο Λαζάρ εξωφρενών έκλεινε το πιάνο απότομα φωνάζοντάς της ότι ήταν μια άθλια αστή. Στη χαρά της ζωής, ο Ζολά δίνει στο πιάνο το χαρακτήρα μιας επαναστατικής κίνησης και ενός άπιαστου ονείρου. Ο ήρωάς του το αγαπά. Η μητέρα του όμως το θεωρεί ανέντιμο επάγγελμα και το παλιό Ερράρ στο σαλόνι γίνεται μόνο μια κίνηση επίδειξης και τίποτα άλλο. Ο ήρωας αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας έτσι άφησε το όνειρό του να γίνει πιανίστας σαν τον ήρωα του Ζολά και τώρα παίζει πιάνο οδηγώντας στη φαντασία του, περπατώντας στα όνειρά του, στις μεγάλες σιωπές που τον πνίγουν και σε ένα δικό του, ολόδικό του φανταστικό σύμπαν που δεν εισχωρεί κανείς. Κανείς δεν τον άκουσε ποτέ να παίζει. Θα προέτρεπε άραγε κάποιον άλλον να γίνει πιανίστας, αναρωτιέμαι. Θα έσπρωχνε κάποιον άλλον να κυνηγήσει το όνειρό του. Θα έκανε το παλιό Ερράρ στο σαλόνι ένα σύμβολο ελευθερίας. Thank you. γράφει η Σεσίλ Μπαλαβουάν πως το σύστημα διπλής διαφυγής έδινε τη δυνατότητα στον πιανίστα να παίξει δύο φορές την ίδια νότα χωρίς να απομακρύνει το δάχτυλό του από το πλήκτρο ή να περιμένει να επιστρέψει το πλήκτρο στην αρχική του θέση. Ο μηχανισμός επανάληψης που γεννήθηκε με αυτό το σύγχρονο πιάνο του Erard τον ανέδειξε σε έναν από τους πιο γνωστούς κατασκευαστές πιάνων του 19ου αιώνα. Ο Μπετόβεν, στον οποίον ο Σκοτσέζος κατασκευαστής Μπρόντουουντ είχε χαρίσει ένα εξαιρετικό πιάνο, παρήγγειλε ωστόσο από το Παρίσι ένα Erard. Ο Λίστ, για τελευταίο του όργανο, είχε ένα Erard το 1865. Και ο παππούς του ηρωά μας είχε ένα ξεχασμένο Erard στην αποθήκη. Ο ηρωάς μας θα το μεταφέρει κάποτε στο χώρο του, θα το κουρδίσει ή θα συνεχίσει να παίζει πιάνο μόνο με τη φαντασία του. Κλείσει σε σένα που ξεκίνησες πιάνο, δεν τόλμησες και τώρα επιμένεις πως μπορείς να παίζεις ακούγοντας και παριστάνοντας πως τα δάχτυλά σου είναι σε ένα φανταστικό κλαβιέ ακουμπισμένα και παίζουν δίχως να φοβούνται και δίχως να διστάζουν. Κλείσε σε σένα που συνεχίζεις να φαντάζεσαι όσα ονειρεύεσαι και δεν τα άγγιξες ακόμη. Άραγε, θα τα αγγίξεις όπου να είναι. Σημερινό ραδιοφωνικό μήνυμα στείλαμε αποσπάσματα από τη σαγίνη του πιάνου της Σεσίλ Μπαλαβουάν και μαζί διαμπέλη σονατίνα νούμερο 1 σε φαμίζωνα όπως 168 Μοντεράτο Καντάμπιλε και σονατίνα νούμερο 1 σε σολμίζωνα όπως 151 Ρόντο Αλεγκρέτο με τον Κλάουντιο Κολόμπο. Τόρι Άμος, εγώ και το όπλο μου. Σονάτα νούμερο 1 για βιολί και πιάνο, όπως 32, Αντάντε Τρανκουίλο Σωστενούτο, Καμίλ Σενσέν, Εμμάνιουελ Μπερτράν, Πασκάλα Νοιέλ. Ροζ, Γιούστον Στέισον, Φρέντ Αγκέν, Άιβερ Βίλσον. Μότσαρτ, Πιάνο Κοντσέρτο 21. Ελβίρα Μάντιγκαν, Αντάντε, Άννα Φίσερ, Wolfgang Savelis, Φιλαρμόνια Ορκέστρα. Loveless Love, Billie Holiday. Πιάνο Σονάτα, νούμερο 14, σε Ντοε Λάσονα, όπως 27, νούμερο 2, Ludwig van Beethoven, Hans Richter. Η μετάφραση της Αγίνης του πιάνου ήταν του Γιάννη Σιδέρη. Κλείσει σε σένα που διεκδικείς ένα επαναστατημένο πιάνο. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Ενέλαος Καραμαγγιούλης.